Spokojní žiaci, spokojní učitelia, spokojní rodičia, spokojné firmy, aj zamestnávateľia. A to všetko do roku 2040. Ako sa to dá všetko dosiahnuť? MESA 10 predstavila projekt zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku s názvom To dá rozum. Na starý problém by mali prísť nové riešenia. V čom je táto vízia reformy iná ako tie predchádzajúce? Aká je realita týchto plánov, keď nie sú zastrešené politickými subjektmi? O tom dnes budeme debatovať z prvej ruky. Na celé Slovensko vás pozdravuje Martin Strýženec. Vítam riaditeľku projektu Renátu Králikovú. Pekný deň.
Dobrý deň.
A Petra Dráľa, analytika pre víziu vzdelávania. Obaja hostia sú za MESA 10. Vítajte.
Dobrý deň.
No už začneme tým, pretože naši poslucháči určite už vedia, že aj ministerstvo predstavilo isté reformné kroky a ohlasuje minister najzásadnejšiu reformu, dá sa povedať, za štvrťstoročie. V čom je táto vaša vízia, pani Králiková, iná od tej, ktorú ponúka štát?
Ja by som sa vrátila o krok späť, najprv než na to odpoviem, a to je, že prečo sme sa vlastne my do toho pustili, ono to spolu súvisí, a to je, že sme svedkami toho, že na jednej strane súčasný systém vzdelávania nereaguje na dnešné potreby trhu práce, ale ani života, ale zároveň vnímame ohrozenia, ktoré budú na nás pôsobiť, pokiaľ žiadna zásadnejšia zmena v školstve nebude. To znamená, že Slovensko je najrychlejšie starnúca krajina v Európe, čo znamená, že nesmieme premrhať žiaden ľudský potenciál. Zároveň od nás odchádza množstvo ľudí, či už pracovať nejakých 165 tisíc a študovať na vysoké školy ďalších 30 tisíc. Zároveň sme najviac ohrozenou krajinou v zmysle automatizácie pracovných miest, čo bude vyžadovať ľudí so zručnosťami, s prácou s počítačmi, ale ešte viac ľudí, ktorí budú mať medziľudské zručnosti, medzikomunikačné zručnosti, flexibilitu, tvorivosť a podobne. A toto sú zručnosti, ktoré dnešný systém neponúka. Čiže tá základná motivácia bola, že nie len to, že dnes už zaostávame v tých medzinárodných porovnaniach, ale aj to, že sa nepripravujeme na budúcnosť. Čiže to bol ako základný bod, prečo sme do toho vstúpili. A teraz tomu, že čím je to iné, tak jedna vec je, že my ministerstvo z nášho pohľadu pripravilo dokument, ktorý samozrejme obsahuje viaceré dobré návrhy, s ktorými aj my súhlasíme a považujeme si dôležité, ale my sme zvolili iný prístup, a to, že sme si zadefinovali vlastne ideálny stav v roku 2040.
A toto ministerstvo neurobilo?
Ministerstvo skôr z nášho pohľadu sa snaží opraviť ten súčasný systém, a my si myslíme, že treba vlastne začať akoby odznova, alebo teda povedať si, kam sa chceme dostať, a od toho odvíjať potom následne potrebné zmeny a aj analyzovanie toho, čo sú reálne problémy. A tu zase je taký rozdiel medzi nami, že my viac menej tým, že nie sme politicky tlačení žiadnymi nejakými termínmi politicky danými, tak sme sa rozhodli venovať významnú časť práce aj analýzam toho súčasného stavu, budovať na dátach, ktoré existujú, ale tam, kde neexistujú, budeme robiť kvantitatívny aj kvalitatívny výskum, rozprávať sa s ľuďmi aj priamo z terénu, ako oni vnímajú vzdelávanie, či už rodičia, žiaci, študenti, riaditelia a podobne. A na toto veľmi ministerstvo priestor nemá. Zároveň budeme mať čas aj na to, aby sme pripravili vlastne odporúčania aj s použitím zahraničných a domácich dobrých skúseností, ktoré ale následne ešte budeme odskúšavať v praxi tzv. Pilotnými projektmi. Čiže keď aj pripravíme už konkrétne návrhy na zmeny, tak ich chceme vyskúšať v praxi a potom ešte ich doladiť podľa toho, čo zistíme, čo funguje a nefunguje. Čiže je to, povedala by som, taká komplexná zmena, ktorá sa zatiaľ na Slovensku takto nerealizovala, ale my ju považujeme za...
Čiže nevylučuje sa to s tým, čo pripravilo ministerstvo. V istých bodoch sa to doplňa, ale vidíte, ako keby za ten horizont možno jedného volebného obdobia idete oveľa ďalej.
Áno.
Tej svojej vízii.
Dá sa povedať.
Tak som veľmi zvedavý na to, aká tá vízia je. Aké budeme mať školy, pán Dráľ, v roku 2040?
No, ak sa podarí to, ako sme dali dohromady vlastne tie myšlienky, ktoré vzišli naozaj z odborných diskusí, aj z diskusí s ľuďmi, ktorí sú priamo vo vzdelávaní aj dnes, tak v prvom rade si musíme povedať, že ako chceme mať spoločnosť, aký chceme mať štát, ak chceme byť atraktívna, sebavedomá, inovatívna krajina, tak potrebujeme stavať v prvom rade na tom ľudskom potenciáli, ktorý tu máme. Čiže my si už nemôžeme dovoliť mrhať ani jedným človekom, jedným žiakom, dieťaťom, ktorý v tom systéme je, ale takisto poskytnúť možnosti pre celoživotné učenie sa v priebehu celého života. A ak sa zhodneme na tomto, že chceme mať takúto spoločnosť, tak naozaj potrebujeme vytvoriť dostatočne flexibilný, otvorený systém, aby v ňom každé jedno dieťa, ktoré do neho vstúpi, aby dostalo nejaký kvalitný základ. My nemáme zadefinované do detailu, a to bude práve predmetom aj ďalších analýz, čo presne by to malo obsahovať, ale máme už konkrétne okruhy, ktoré vzišli a s ktorými sa zhodujú aj mnohí dnešní učitelia alebo rodičia, to dieťa by malo v prvom rade sa naučiť efektívne učiť. A to znamená, ak aj vyjde z nejakého systému, zo vzdelávania, ak skončí nejakú tú povinnú časť, tak je schopné flexibilne sa učiť počas života a prispôsobovať sa tým zmeneným podmienkam jednak profesíne, pracovne, osobne, v osobnom živote. Dôležité je potom povedať, že takéto vzdelávanie už musí byť postavené na niečom inom, ako je dnes. Na riešení praktických problémov, na prepájanie naozaj toho, čo si dokážem získať ako vedomosť niekde nájsť, s tým, ako to viem uplatniť, aplikovať v živote. Takisto je to o rozvoji mäkkých zručností, už boli spomínané to komunikačné, ale takisto žijeme čoraz viac v digitálnej dobe. To znamená, bezpečné používanie internetu a iných technológií bude naozaj veľmi dôležité. A takto by sa dalo vymenovať veľmi veľa oblastí. A samozrejme, niektoré súvisia aj s tým, že žijeme v spoločnosti, ktorá je rozmanitá, potrebujeme spolu vychádzať, potrebujeme spolupracovať, naučiť sa riešiť spoločne problémy, reagovať na tie aj globálne, aj lokálne výzvy. Čiže tento balík by mal byť predostrený tak, aby každé dieťa dostalo ten základ, ktorý mu pomôže vlastne napredovať ďalej. To, či to dosiahne v nejakej konkrétnej oblasti za 2 mesiace, za pol roka, alebo v inej možno za 3 roky, to je sekundárne a ten systém by na to mal reagovať. Už by sme nemali byť vo vzdelávacom systéme, v ktorom všetci píšeme modrým perom a všetci sa vo štvrtok 15. septembra učíme presne tú istú látku a potom sme o 2 týždne z toho istého všetci vyskúšaní.
Čiže oveľa individuálnejšie.
Hej, ja by som ešte na tom doplňal možno takú vec, že ešte to, čo my v tej vízii nikde nepoužívame slovo škola a robíme to zámerne, pretože si predstavíme, že to vzdelávanie by malo prebiehať aj v takých čo najprirodzenejšom prostredí, čiže o prírode sa učíme v prírode, dajme tomu, hej, alebo môže sa niekto učiť jazyky pozeraním aj videa, proste tým spôsobom, ktorý mu bude najprirodznejší. Čiže my tam ani nehovoríme už o tých školách a naozaj tá rýchlosť tých zmien bude vlastne obrovská, tá flexibilita je nevyhnutná. Vieme, že o 10 rokov už z 10, 6 zamestnaní my dnes ani nevieme, aké budú. Čiže dneska pripravovať sa úplne úzko, špecializovanie na čo si je môže byť skôr kontraproduktívne pre ten úspech v budúcnosti.
No, čítam, že aj teda Peter Drátov povedal, že Slovensko je v roku 2040 vďaka novému systému vzdelávania atraktívna, sebevedomá a inovatívna krajina. Čo je momentálne najväčší problém, aby to tak bolo?
No, ako som vravela, tak z nášho pohľadu ten systém nepripravuje, nie je tu podpora inovatívneho myslenia. To znamená, že skôr je to stále ešte postavené na takej tej akoby direktívnej, že učiteľ frontálne vyučuje a hovorí deťom, čo sa majú naučiť naspamäť. Čiže to určite nie je inovatívny prístup. Taktiež napríklad Farid Zakaria napísal knižku na obranu liberálnych štúdií, kde porovnáva ten kontinentálny európsky spôsob, ktorý je pre nás, by som povedala, platný 100% s tým anglosaským, kde viac menej sa podporujú deti v tom, aby skúšali, aby zlyhávali v tom procese. Amerika dlhodobo patrí medzi najinovatívnejšie krajiny na svete, aj keď možno majú horšie výsledky v nejakých testovaniach, ale inovatívne sú na tom veľmi dobré, pretože keď tie deti niečo robia, tak vlastne prvá vec, ktorá sa spraví, je, že sa pochvália tie pozitívne veci, ktoré tie deti spravili. U nás väčšinou naopak sa vypichne to negatívne, dáme peťku alebo niečo, proste niečo, nejaká negatívna motivácia, ktorá nefunguje, to už ukazujú výskumy, že tá negatívna motivácia nefunguje. Čiže ja si myslím, že už od roku 0, keď tie deti začínajú vstupujú do toho vzdelávacieho systému, tak už vtedy ich začíname učiť spôsobom, ktorý veľmi k tej inovatívnosti nevedie. Takže to na margo tej inovatívnosti by som povedala ja.
Hovoríte aj o tých analýzach, že tie sú nutné, aby sme vlastne vedeli, že čo treba robiť, tak v čom tie analýzy budú spočívať? Kde sa konkrétne, čo sa bude konkrétne analyzovať a čo potrebujeme zanalýzovať? Ešte nemáme zanalýzované, lebo ja mám pocit pri všetkých tých debatách, že už zanalýzované musí byť všetko a stále sa ako keby nevieme vlastne prímeť k tomu, aby sme robili už ten krok, ktorý začne niečo meniť reálne.
V spoločenských diskusiách je pomenovávaných veľa problémov súčasného vzdelávacieho systému, ale keď sa naozaj pozriete do detailu, že do akej miery sú podložené na dátach a poznatkoch, tak zistíte, že my veľa vecí nevieme. My zbierame pomerne veľa údajov, napríklad o školách, o deťoch, o žiakoch, ale my ich efektívne nevyužívame na to, aby sme nastavovali vzdelávacie politiky. A keď to aj urobíme, tak veľakrát sa tie zmeny dejú čiastkovo. To znamená, že my sa rozhodneme, že nejakým spôsobom, ja neviem, zreformujeme obsah vzdelávania predškolského. Ale už neriešime celkom, že akým spôsobom nadväzuje na to, čo to dieťa čaká na nejakom inom vzdelávacom stupni. A práve sa ukazuje, že tie prechody medzi, poviem to, medzi rôznymi budovami alebo medzi rôznymi stupňami vzdelávania sa ukazujú ako veľmi problematické. Nám odtiaľ deti vypadávajú. My máme v systéme niekoľko opatrení dlhodobo, napríklad, ja neviem, opakovanie ročníka, ktoré majú pomáhať, ale z iných medzinárodných porovnaní vieme, že oni vôbec nepomáhajú. Že to je len naozaj opakovanie ročníka, ktoré nepomáha, aby si ten žiak osvojil, ale len na to dostane väčší čas bez akejkoľvek ďalšej podpory. Čiže pozrieť sa do detailu, do hĺbky na také tieto veci, ktoré v systéme dnes máme, je absolútne kľúčové. Jednak budovať na tých výskumoch, prieskumoch, ktoré už sú, ale je tu obrovské množstvo otázok, ktoré ešte nemáme jasne podkuté. A ako bolo povedané, tak tá zmena, ktorá by mala byť zásadná, by určite nemala byť len o nejakej legislatívnej alebo administratívnej zmene, ktorá príde zhora. Keď bude konkrétny napríklad preskúmané, že akým spôsobom žiaci napredujú na druhom stupni dnešných základných škôl, do akej miery sú pripravovaní na to, aby si vedeli vybrať ďalšie svoje študijné zameranie a podobne, tak tam nemáme žiadne poznatky. A keď toto bude hotové, tak navrhneme odporúčania, návrhy, ktoré ale najprv odskúšame na nejakej menšej vzorke, na nejakej menšej oblasti. My si už nemôžeme dovoliť, aby sme z centra robili reformy plošne bez toho, aby bolo pripravené to prostredie, aby sme zistili, že ako to reálne potom funguje. Lebo tá vzdelávacia reforma, to myslím, že by sme mali si konečne všetci uvedomiť, ona sa neudeje politickým rozhodnutím. Tú reformu dennodenne ľudia naplňať v praxi a musia byť na to pripravení. A preto už oni dnes občas aj chytajú alergickú reakciu na slovo reforma, lebo doteraz sa akékoľvek zmeny prijali tak, že tí dole ich museli vykonávať, ale nemali na to prostredie, nemali na to podporu, nemali na to podmienky, aby to reálne dokázali.
Sa od nich vyžadovalo, že tú reformu budú naplňať. Kde by mal byť ten inkubátor? To si máme predstaviť ako? Kde sa to otestuje? V nejakom konkrétnom okrese trebárs? Alebo aká je tá mierka?
My už dnes dostávame viac menej nejaké reakcie. Jednak teda tak to poviem, že ľudia, ktorí sú v tom týme projektovom, tak pracujú dlhé roky v oblasti vzdelávania a realizovali nejaké veci už aj v teréne. Čiže jednak sú kontakty vlastne z tej predošlej skúsenosti, ktoré všetci máme. Druhá vec je, že nejakí ľudia sa nám ozývajú už aj teraz, ktorí chcú spolupracovať, zapájať sa, čiže nejakí riaditelia škôl a podobne. A existujú aj iné platformy, ktoré združujú učiteľov alebo riaditeľov a tak ďalej. Čiže my vlastne potom budeme, chceli by sme spraviť také grantové kolo, kde by sme poskytli samozrejme prostriedky na tú realizáciu, čiže na to by sme chceli potom získať peniaze, aby sme tie projekty mohli zafinancovať a budeme ich vyberať teda na základe toho, aby sme mohli odskúšať rôzne tie časti tých návrhov.
A teraz sa vrátim k tomu, čo hovoril Peter Drahl, že nie je to o legislatívnej zmene, ale je to vlastne o kompletnej zmene myslenia. Tak skúsme sa porozprávať o tom, že čo čaká napríklad rodičov. Čo by oni mali chcieť od toho školstva a ako ich pripraviť na tú zmenu? Lebo možno za obeť padnú nejaké konkrétne školy. Vieme, že napríklad to sú vždy také bitky, že keď sa racionalizuje sieť, tak potom sa spíše na sídlisku petícia a to mesto často nemá inú možnosť, ako tú školu nechať v tej sieti alebo podobne. Treba zmeniť myslenie? Ako ho zmeníme?
V prvom rade si treba uvedomiť, že rodičia to nie je jedna homogénna skupina. Naozaj rodičia sa líšia v tom, že čo očakávajú, že ich dieťa získa napríklad vo vzdelávaní. A takisto učitelia nie sú homogénna skupina a podobne. Čiže my nemôžeme k tomu pristupovať, že teraz dáme jednotný model, ktorý bude fungovať pre všetkých. Aby som povedal na konkrétnom príklade, to súvisí aj s tou predchádzajúcou otázkou, že ako to môžeme odskúšavať, tak keď si zoberiete napríklad obsah vzdelávania. Keď vy centrálne nariadíte, že toto sú tie osnovy, toto je to učivo, čo doteraz tak bolo a to bol kameň úraz pre viaceré zmeny, tak tým, že je predimenzované, že je príliš veľa, tak sa to prechádza povrchne. A veľa vecí sa nestihne počas toho vyučovania naozaj, nie že prebrať, ale naučiť, osvojiť si ich. A potom veľká časť vlastne tej záťaže ide aj na dnešných rodičov. To dnes, keď si vypočujete rodičov, tak 4 z 5 vám garantujem, že vám povedia, že učia sa príliš veľa, majú príliš veľa úloh, príliš veľa vecí potrebujú dobrať. Ak chceme toto zmeniť, tak tá zmena myslenia v tom, že ako nastaviť to kurikulum, tie osnovy, môže byť aj v tom, že si na nejakej konkrétnej škole alebo viacerých školách vyskúšame. Nie to, že či sa majú učiť presne, že či stihnú Hviezdoslava do hĺbky prebrať a stihnú do hĺbky aj Sládkoviča alebo Goetheho a Shakespearea, ale vybrať si jeden konkrétny príklad z toho a zamerať sa na to, nie aké fakty budú tie deti ovládať, ale čo sa vďaka tomu naučia, že porozumejú textu, že si z neho dokážu zobrať nejaké ponaučenie, že to dokážu prepojiť s každodennou situáciou svojou, s nejakými zážitkami, ktoré majú. A toto je to učenie sa do hĺbky. Čiže nie je dôležité potom, aby aj ten rodič vedel nejaké matematické postupy, aby vedel, že kto u toho Hamleta stal za závesom. Takéto veci sú úplne irrelevantné. Dôležité bude, aby to dieťa si osvojilo nejakú konkrétnu zručnosť, napríklad v čítaní s porozumením alebo v kritickom čítaní. A vtedy sa naozaj zmení tá rola aj učiteľa, aj toho rodiča v tom, že to dieťa sprevádzajú pri objavovaní a ďalšom študovaní a ponáraní sa do hĺbky nejakého vybraného učiva, ktoré ale nie je rigidne dané, že toto musíme všetko prebrať. Čiže to, takýmto spôsobom sa napríklad dá pozrieť na obsah vzdelávania. Ale potom na to musíte prepojiť aj spôsoby, ako sa hodnotí. Že to nebude o hodnotení toho, že či niečo vieš alebo nevieš v danom časovom úseku, ale ako to vieš použiť. To znamená, že sa musia zmeniť tie spôsoby aj hodnotenia a testovania z nejakého jednorázového na také, ktoré bude priebežné a ktoré bude dávať spätnú väzbu tomu učiacemu sa v tom procese, aby vedel, že na čo môže stávať, čo mu ide dobre a čo ešte potrebuje si zlepšiť, tak aby dostal podporu a mohol sa ďalej
zlepšiť. Čiže tá pozitívna motivácia.
Áno, a zároveň tu vidíte, že takýmto spôsobom sa vám ten systém ako do veľkej miery individualizuje to učenie.
Zrušia sa predmety, tak ako ich poznáme? V tej vašej vízi by neboli predmety? Bolo by trebárs téma Európa a rozprávali by sme sa aj o geografii, aj o histórii, aj o všetkom možnom?
Už dnes, keď chcete, neviem, vymeniť žiarovku, tak asi nepoviete si, že aha, čo som sa učil na fyzike, hej, alebo čo som sa učil na chémii, alebo akým spôsobom sa mám k tej žiarovke dostať a že ju nemám chytiť, keď je horúca a podobne. My v bežnom živote vlastne prepájame poznatky, skúsenosti, to čo máme zažité, tak, že nerozmýšľame predmetovo, nerozmýšľame, čo sme sa kde naučili. Ale tak, že sme niečo integrovali do našich činností, nejaké poznatky a zručnosti. Ak takýmto spôsobom sa bude už učiť, tak sa ľudia naučia riešiť problémy oveľa efektívnejšie a prepájaním rôznych vedných odborov napríklad. Čiže ja vám neviem povedať, že či bude alebo nebude existovať nejaký konkrétny predmet. Dôležité bude, že akým spôsobom budú tie hodiny prebiehať, aby sme naozaj prepájali tie poznatky, učili sa v súvislostiach, pretože to budeme potom neskôr v živote potrebovať vlastne pri riešení každého praktického problému.
Každý deň.
Ale chceli sme na to upozorniť, že aby nevznikol dojem, že teda aj keby neboli predmety, tak to znamená, že by sa tie deti naučili menej proste z tej obsahovej časti. Tá pointa toho nerozdeľovania na predmetov je skôr o tom, že sa to naučia v tej súvislosti. Čiže,
ten kontext.
Čiže nejde o to, že sa nenaučia, dajme tomu, ako niečo vyrátať, ale naučia si to tak, že budú vedieť, na čo im to je. Dneska sa učia veci tak, že vlastne nevedia, na čo im to je. A možno ešte jedna vec k tomu, že ono teraz možno všetko znie strašne abstraktne a strašne, že si predstavujeme, že proste v roku 2040 sa prvý zobudíme a zrazu svet bude úplne iný. Ale samozrejme, my to tak, nad tým takto neuvažujeme a je nám jasné, že to bude vyžadovať nejakú prípravu a veľká časť toho úsilia bude smerovať k učiteľom a k príprave tých budúcich, ale samozrejme aj...
No a keď už ste pri tom, pani Králiková, lebo teda vaša vízia je špecifická aj tým, že naozaj riešite od predškolského vzdelávania až vysokoškolské, ale keď zostaneme na tých vysokých školách, kde sa učia teraz učitelia, nemáme ako keby aj tam veľké rezervy, že ako vlastne učiť nových učiteľov?
Áno, určite to je jedna z tých achilových piet toho systému a je treba sa pozrieť samozrejme a tie štáty, ktoré robili, dajme tomu, nejaké významnejšie reformy o vzdelávaní, tak sa zamerali na reformu toho vzdelávania prípravy učiteľov. Napríklad vo Fínsku to nebolo tak, že tiež zo dňa na deň sa zobudili a vedeli, ako to majú robiť, ale vyslovene tam napríklad vznikla aj vyčlenil sa v rámci výskumu oblasť pedagogiky, čiže boli, dajme tomu, tie štandardné rozdelenia na, ja neviem, prírodné vedy, také vedy a potom akože vedy o vzdelávaní, čiže tam bola veľmi koncentrovaná sila na toto. Zároveň sa treba zaviedla povinnosť, že všetci učitelia na vysokých školách, ktorí pripravujú pedagogov, musia zároveň učiť aj na školách. Čiže bez toho, aby sa zmenila príprava učiteľov, ale nie tých, len tých budúcich, lebo my nevymeníme kvázi celý učiteľský zbor zo dňa na deň, ani to nechceme, ale musí byť aj podpora, nejaký mentoring, coaching a podpora priamo v tom procese aj tým existujúcim učiteľom. A tiež možno, že sa treba odpútať aj od tej myšlienky, že je jeden učiteľ versus 30 detí. Hej? Čiže môžeme uvažovať aj v takých, alebo mali by sme uvažovať aj v kategóriách viacej učiteľov pracujúcich s tými deťmi. To môže riešiť aj to, keď niekto povie, že ale keď ja som učím filozofiu, ako ja budem vedieť v tej filozofii vysvetliť nejakú chémiu, keď chceme prepájať vedomosti. Čiže netreba si to predstavovať úplne v tom dnešnom rámci. Hej. Čiže bude tam viac ľudí sa podieľať na tom vzdelávacom procese a nielen učiteľov, aj iných odborníkov a tak ďalej. Čiže tak si predstavujeme, ako by to mohlo potom fungovať.
No, a teraz príďme k tomu, ako sa to dá celé zrealizovať, lebo nie ste ani v parlamente, ani vo vláde a toto ponúkate ako inšpiráciu pre politickú scénu, alebo aký je priestor na to, aby sa to zrealizovalo?
No, samozrejme, že o tom uvažujeme a teda ten projekt, ako som hovoril, je koncipovaný v podstate na ďalšie roky až na ďalších parlamentných volieb. Keď by sme chceli ten konkrétny návrh zmeny už ponúknuť relevantným politickým stranám, ktoré budú kandidovať do volieb. Budeme s nimi komunikovať nielen s politikmi, ale aj so širokou odbornou verejnosťou po celý čas toho projektu. A vlastne my to stavíme na tom, že si myslíme, že práve na tých dátach a faktoch už sme s tým začali, keď sme začali mapovať mýty v školstve, ktoré sme odpublikovali, že vlastne chceme ľuďom ukázať, čo sú reálne problémy a čo môžu byť ich riešenia. Čiže budeme stavať aj na tom, že chceme presvedčiť aj informovať verejnú mienku o tom, ako školstvo reálne vyzerá a keby malo mať zmeny. A myslím si, že informovaná verejná mienka môže nám potom tiež slúžiť v tom procese komunikácie s politikmi, ktorí sú predsa len citliví na to, čo ich elektorát vníma ako problémy, a pokiaľ ich elektorát niečo ako problémy nevníma alebo vníma nejaké iné, tak majú tendenciu na to reagovať. Čiže my chceme pracovať na všetkých týchto frontoch.
Ja len krátko možno doplnenie, že ten dopyt po zmene tu už je, on nie tak jasne artikulovaný veľakrát, ale ako keby mnoho ľudí, ktorí sú priamo v praxi, už nevnímajú, že veľa vecí naozaj nefunguje, alebo nefunguje optimálne, ako by si oni predstavovali. Ja to hovorím o žiakoch, to hovorím o učiteľoch, to hovorím o rodičoch. A dôležité bude, že aby sa ten dopyt pretavil do niečoho, čo naozaj pomenuje, toto sú tie najväčšie problémy a toto sú možné riešenia. A potom bude aj na nás a na komunikácii s rôznymi úrovňami aj so štátnou správu aj s politickými stranami a podobne, aby sme ponúkli naozaj niečo, čo je podkuté dátami a podkuté poznatkami a povedali, že ak chcete vyriešiť tento problém, tak sa to dá takto. A nevieme predvídať, že do akej miery niekto si bude vedieť zobrať z toho, čo vlastne vytvoríme, ako celý ten balík, ako je, alebo či si vyberie len nejakú konkrétnu časť. To naozaj nevieme, ale...
A možno z vášho projektu zobrať iba konkrétnu časť a bude mať úspech, alebo je to celé to spolu tak súvisí, že nemá to potom efekt?
Náš zámer je, aby ako celok to vlastne fungovalo. To znamená, že naozaj, ak si vyberiete len nejakú čerešničku odtiaľ, tak to naozaj hrozí rizikom, že zmeníte iba časť toho.
A to už sa viackrát stalo, ako keby.
Ale na druhej strane zase podľa mňa výhoda je v tom, a to je vlastne to, aj čím by sme chceli vstupovať teraz aj do tej súčasnej debaty, je, že tým, že my máme nejakú ucelenú predstavu o celom tom systéme, tak môže sa stať, že bude nejaké fázovanie tých zmien. Ale ak sa uskutoční nejaká časť zmien a potom bude treba zo niekoľko rokov niekto chcieť pokračovať v tých zmenách, tak bude vedieť, že pokiaľ chce vytvoriť jeden funkčný systém, tak by mal spraviť následujúcu zmenu takúto alebo takúto. Čiže v tejto chvíli sa to tak nerobí. V tejto chvíli sa iba špecializuje jedna zmena, ktorá sa pripravuje, napríklad na základné stredné školy, ale my vlastne budeme mať ucelený ten rámec. Čiže v prípade, že by niekto mal... by niekto chcel zobrať iba nejakú časť toho, tak si viem predstaviť, že vieme ľahko potom pokračovať ďalej v tých zmenách. Lebo vieme, čo by do toho ďalej ladilo, aby to fungovalo alebo nefungovalo.
A teraz sa niekto možno spýta, že prečo 2040? Čo to už vtedy môže byť? Prečo až tak ďaleko sa pozeráte?
No presne preto, čo bolo teraz povedané aj v predošlej odpovedi, že ak chcete, aby systém nabehol na tú zmenu, ak nechcete urobiť iba administratívnu a legislatívnu, ale aby bolo pripravené to prostredie a tí ľudia v ňom, tak vy potrebujete to robiť postupnými, dobre premyslenými krokmi. Vy ste si vedomí toho celku, čo chcete mať na konci, ale zároveň viete, že vám nastúpi nejaká časť, nejaká generácia do vzdelávania, ktorá ním prechádza. A vy to neviete vlastne zmeniť tak, že teraz od materskej školy až po vysokú školu od 1. septembra vlastne všetko bude inak. Lebo to sa vám rozsype. A práve preto si to vyžiada nejaký čas. Možno to nie je až taká dobrá správa pre rodičov súčasných detí, ktorí sa trápia s domácimi úlohami, ale tak minimálne pre vnúčata to dobrá správa možno bude. Ale tam je dôležité si uvedomiť, že v každej jednej krajine, v ktorej sa urobili nejaké zásadnejšie zmeny v systéme vzdelávania, tak to bol naozaj postupný proces, ktorý ale mal veľmi dobre nastavené tie hodnotiace rôzne kritéria a ukazovatele, aby bolo jasné, že či to, čo je ako zámer predostreté a implementované, že či naozaj prinášate výsledky. Čiže priebežné hodnotenie potrebujeme mať nielen v triede, ale aj pri zavádzaní reformy.
A ešte na konci sa spýtam, evidentne ste mali šťastie na učiteľov, na ktorého si tak spomeniete?
Ja musím povedať, že ja som teda neni úplne produktom slovenského vzdelávacieho systému, že ja som v podstate od 14 rokov chodila na francúzske gymnázium, potom som bola v Amerike a potom som bola na ďalšej americkej škole, takže ja som mala, ja musím povedať, že ale z toho slovenského systému si najčastejšie spomínam na našu angličtinárku, ktorá nás po revolúcii učila, teda ruštinárka, ktorá po revolúcii učila angličtinu, ale strašne veľa som sa od nej naučila, lebo ona zhodou okolností naozaj robila ten systém, že ona sa učila viac menej spolu s nami, ale nerobila to takým spôsobom, že sa tvárila, že všetko vie, ale naopak to bol taký spoločný systém vzdelávania sa a naozaj ja si myslím, že veľa z vecí z tej angličtiny som sa od nej dozvedela.
Práve ďakujem jej.
Ja mám podobne angličtinárku z základnej školy, ktorá ma naučila, dala mi také základy, ktoré dodnes z nich ťažím, ale potom fyzikárka, takisto na základnej škole, ktorá nás učila spôsobom, že